Qara Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhlü mütəqqi deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bağdadın cənubunda iki Amerika əskərinin meydi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meydləridir. Şimali Koreya bəyan edib ki, o raket sınaqları keçirməkdə azaddır. Avropa Birliyi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanması ilə bağlı Prezident George Bush'a təzyiq göstərəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün beynəlxalq qaçqınlar günüdür. Efirdə xəbərlərdir. İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən konfransı öz işini davam etdirir. Konfransın işində iştirak edən İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhlü mütəqqi bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Nazir İranla Azərbaycan arasında münasibətləri yüksək qiymətləndirib. Bağdadın cənubunda iki Amerika əskərinin meydi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meydləridir. Onlara işgəncələr verilib və sonradan onları qətlə yetiriblər. Amerika ordusu onu da deyib ki, ABŞ qoşunları Əl-Qaidənin İraqdakı mərhum lideri Abu Musab Əl-Zərqavinin sağ əli sayılan Mənsur Süleyman Əl-Məşəddanini qətlə yetiriblər. Koalisiya qüvvələrinin sözçüsü general-mayor William Caldwell deyib ki, Əl-Məşəddani cümə günü qətlə yetirilib.
On Friday morning, Mansur Süleyman.
Şeyh Mansur kimi tanınan Mansur Süleyman Xalif Əl-Məhşəddanini koalisiya qüvvələri iyunun 16-sında səhər bizim xidmətimizin itkin düşmüş iki üzvünü axtardığı yerdə qətlə yetiriblər. Koalisiya sözçüsü William Caldwell. Şimali Koreya deyir ki, o raket sınaqları keçirməkdə azaddır. Yaponiya mediası Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirinə istinadla yazır ki, Pxenyanın addımları iki ölkə arasında 2002-ci ildə razılaşdırılan ballistik raketlər haqda moratoriumu pozmur. Şimali Koreyanın uzaq məsafəli raketlərin sınaqlarından qabaq raketə yanacaq tökməsi haqda yayılan xəbərləri beynəlxalq ictimaiyyət həyəcanla qarşılayıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyir ki, bu məlumatlar onu narahat eləyir. Cənab Annan deyib, mən ümid edirəm ki, Şimali Koreya lideri bütün dünyanın dediyinə qulaq asacaq. Biz narahatıq. O, Koreya yarımadasında vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə yol verməmək üçün ehtiyatlı olmalıdır. Kofi Annan. Yaponiya baş naziri Yunichiro Koizumi 600 Yapon qoşununun İraqın cənubundan geri çəkiləcəyini elan edib. Yaponiyanın Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Yaponiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Cənab Koizumi deyib ki, Yaponiya qoşunlarının İraqı tərk eləməsindən sonra da Tokyo İraqa yardımını davam etdirəcək. Avropa Birliyi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanması ilə bağlı Prezident George Bush'a təzyiq göstərəcək. Avstriya kansleri Wolfgang Schüssel bu bəyanatı bugün Brüsseldə Avropa Parlamentində verib. Hazırda Avstriya Avropa Birliyinə prezidentlik eləyir. Bundan əvvəl Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı Avropa Birliyi liderlərini Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanmasında israr eləməyə çağırıb. Ukrayna parlamenti hökumət koalisiyasını yaratmaq məqsədi ilə bugün bir daha yığışıb. Martda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ukrayna siyasi böhran keçirir. Çünki keçmiş narıncı inqilabın liderləri indiyə də koalisiya ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Konstitusiyaya görə əgər iyunun 25-nə dək razılıq əldə edilməsə, Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxa və erkən seçkilərə çağıra bilər. Türkmenistan rəsmiləri qərb ölkələrini və diplomatları ölkədə sabitliyin pozulmasına yönəlmiş müxalifətin gizli planında iştirak eləməkdə günahlandırıb. Milli Təhlükəsizlik Naziri Gəldi Məhəmməd Aşır Məhəmmədov iddia eləyir ki, bu planlarda Türkmenistan hökumətinin axtardığı sürgün edilmiş müxalifət nümayəndələrinin əli var. O, həmçinin Fransa səfirliyinin əməkdaşlarını, Britaniya vətəndaşlarını və ATƏT əməkdaşını müxalifətçilərə yardım göstərməkdə günahlandırıb. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres deyir ki, indi dünyada 8,4 milyon qaçqın var. Onlardan 5 milyonu 5 ildən çoxdur ki, evlərindən didərgin düşüb. Bakıda 40-dan artıq əcnəbi şəxs qaçqın statusu ilə yaşayır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə 11 minə yaxın əcnəbi isə Azərbaycanda sığınacaq axtarır. Onlar daha çox Əfqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İlk dəfə olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti haqqında sənədli film çəkilib. 6 dildə ingilis, fransız, ispan, alman, ərəb və Azərbaycan dillərində səsləndirilən film əcnəbilərdə Azərbaycan haqqında dəqiq təsəvvür yaratmaq məqsədi güdür. Filmdə Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olması, yerli əhalinin tarixən atəşpərəstlik, xristianlıq və İslam dinlərinə sitayiş etməsi, indi müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda digər dinlərə də hörmətlə yanaşılması əksini tapıb. Filmdə ölkənin tarixi və mədəniyyət abidələri haqqında məlumatlar verilir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bunu bugün Bakıda mətbuat konfransı keçirən İranın Xarici İşlər Naziri Məni Çöhrü mütəkki deyib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ABŞ Prezidenti George Bush'un İrana sanksiya tətbiq oluna biləcəyi haqda bəyanatına münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Naziri Məni Çöhrü mütəkki qeyd edir ki, hazır ki siyasi atmosferdə bütün tərəflərin iradəsi və xoş niyyəti sayəsində ölkəsinin nüvə hüququ təmin oluna və kütləvi qırğın silahlarının qarşısı alına bilər.
Bəziləri yaddan çıxarıblar ki, artıq hədə qorxu zamanı keçib. Hədə qorxu dili indiki dünyada qəbul olunur.
Təhdid, zəbani, dərbaqı...
Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri iyunun 20-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların son bir ayda keçirdikləri etiraz aksiyalarını bəzi ölkələrin İranda milli nifaq salmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi. Rəsmi qəzetdə çap olunan bir karikaturanı milli heysiyyətlərinə təhqir hesab edən azərbaycanlılar mayın sonundan başlayaraq İranın müxtəlif şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Xarici İşlər Naziri Məni Çöhrü mütəkki bildirir ki, mətbuatda gedən karikaturalar millətlər arası münasibətlərə ziyan vurduğundan iş məhkəmədə araşdırılacaq.
Və həmin dəlil kəsi ki, çəndi piş dər yəki əz rüzlamaha mətləbi xəlaf in
İranda milli birlik ən böyük xəzinələrdən biridir və tariximizin qorunması üçün böyük əhəmiyyəti var. Ayrı-ayrı ölkələrin İranda milli nifaq yaratmaq istəyi təbiidir. Amma millətin ayaqlığı və rəhbərlərin düzgün siyasət yürütməsi həmin ölkələrin istəyinin baş tutmasına imkan verməyəcək. Ola bilər başqa ölkələrdən bu hadisələrə ayrı gözlə baxsınlar. Amma zaman onların səhvini göstərəcək. Həqiqət bundan ibarətdir.
Ancaq vaqiyyət həstər İran, həmanız ki, mən xidmət şümə ərz kərdəm.
Nazir həmçinin Bakı-Tehran münasibətlərini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Buna görə də azərbaycanlıların etiraz aksiyalarında Azərbaycanın roluna aid fikirlərə inanmadığını bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Çinin Kosmik Agentliyi 2024-cü ilə Aya insan missiyası göndərmək niyyətində olduğunu təsdiq edib. Çin ilk dəfə 2003-cü ildə kosmosa adam göndərib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Faktik olaraq Pekin pilotlu uçuşların təhlükəsizliyini azaltmaq məqsədi ilə mərhələlərlə əvvəlcə insanları əvəz edən robotların tətbiqi ilə silsilə kosmik uçuşlar planlaşdırıb. Birinci addım olaraq ola bilsin artıq gələn il ayın orbitində Çin kosmik Peki yerləşdiriləcək. Londondakı İmperator Elm və Texnologiya Kollecinin alimi Chris Carr'ın dediyinə görə belə yanaşma kör-köranı hərəkətlərdən daha təhlükəsizdir. Belə yol müvəffəqiyyətə aparır. Əvvəlcə nisbətən asan addımlar atılır, sonra isə pillə-pillə iş davam edir. Bu çox təhlükəsiz, halbuki həm də çox bahalı usuldur. Londondakı Universitet Kollecinin əməkdaşı Andrew Coates'un sözlərinə görə, Amerikanın 30 il əvvəl həyata keçirdiyi aya adam çıxarma missiyasının təkrar olunmasına bu qədər vəsait sərf etməyinin arxasında Çinin milli qürur hissi və siyasi nüfuz qazanmaq istəyi durur. Çin kimi yenicə kosmik fəzaya çıxmış ölkələri buna milli qürur, şərəf hissləri vadar edir. Çin ilk kosmik uçuşunu 2003-cü ildə həyata keçirib. 1957-ci ildə isə dünya tarixində birinci olaraq SSR-nin kosmosa öz peykini göndərməsi ilə əlaqədar Çinin o zamanki rəhbəri Mao Zedong qeyd etmişdi ki, Çinin kosmosa bir kartof göndərməyə belə imkanı çatmaz.
Rövşən Rahiboğlu, indi də futbol xəbərləri. Dünya çempionatında bugün Almanya Ekvadora 3-0 və Polşa Kostarika 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin İngiltərə ilə İsveç və Trinidad və Tobago ilə Paragvayın milli yığmaları qarşılaşır. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Növbəti mərhələdə 8-1 finalda Almanya və Ekvadora rəqib ola biləcək B qrupunda İngiltərə, İsveç, Paragvay, Trinidad və Tobago yığmaları yer alıb. Bu qrupdakı ilk 2 turdan sonra İngilislər artıq 6 xalla 8-1 finala vəsqə qazanıb, 2-ci yerdəki İsveçin 4, 3-cü yerdəki Trinidad və Tobago'nun isə 1 xalı var. Qrupun yeganə xalsız komandası olan Paragvay son oyunda Trinidad və Tobago ilə qarşılaşır. Paragvayın növbəti mərhələyə yüksəlmə şansları olmasa da, Trinidad və Tobago millisi Paragvayı 2 ya 3 gol fərqi ilə yenib, İsveçin son turda İngiltərəyə uduzmasına ümid edə bilər. D qrupunun hər iki oyunu Bakı vaxtı ilə gecə yarısı başlanacaq. Paragvayın çalışdırıcısı Ruiz oyunla bağlı deyib ki, hər iki oyunu uduzub şanslarımızı itirdiyimiz üçün məyusuz. Amma bu oyunu udub, özümüzə olan güvənimizi geri qaytarmaq istəyirik. Trinidad və Tobago'nun bir vaxtlar Manchester United forma giyən hücumçusu Dwight York isə bildirib ki, futbol tariximizin ən önəmli zamanını keçiririk. Kiçik bir ölkə olsaq da önəmli işlər görüb, irəliləmə şansımızı bu oyuna qədər daşıya bilmişik. Bu artıq çox şeydir. Amma bir məsələ var ki, İngiltərə ilə oyunda 8-1 final vəsqə qazanmaq üçün İsveçə bərabərliyi də bəs edir. Digər bir məqam sonundan ibarət ki, bir çox futbol mütəxəssislərinin fikrincə, İngiltərə və İsveç oyununa qədər artıq A qrupunun qalibi və ikincisinin adı bilinəcəyindən, İngilislər 8-1 finalda ev sahibləri Almanya ilə qarşılaşmamaq üçün oyunda qələbədən çox sərfəri nəticə üçün çalışacaq. Düzdür, Almanya yığmasının rəhbərliyi həm İsveç, həm də İngiltərə ilə qarşılaşmaya hazır olduqlarını rəqiblərindən çəkinmədiklərini deyiblər. Eyni şeyi İngiltərə yığmasının rəhbərliyi və Gerrard, Lampard və Crouch kimi oyuncular da bildirib. Amma İngiltərənin İsveçdən olan baş məşqçisi Sven-Göran Eriksson məhz bu oyuncuların hərəyə bir sarı vərəqəsi olduğundan ehtiyatda saxlana biləcəyini də deyib. Eriksson deyib ki, biz əgər hökmən udmalı olsaydıq, sözsüz ki, mən risk eləyib, Gerrard, Crouch və Lampard'ı birlikdə meydana buraxa bilərdim. Amma belə riskə ehtiyacımız yoxdur və bu üç oyuncudan hansınısa ikinci sarı vərəq alıb növbəti oyunu buraxmasını istəmirəm. İsveçin çalışdırıcısı Lars Lagerbach isə deyib ki, oyuncular həmişə qələbə istəyir. Mən də, amma bu gün bizə bir xalda bəs edəcək. İngiltərə İsveç oyununda Crouch'un yerinə artıq zədəsini tam sağaldan Rooney'in forma giyəcəyi, müdafiəçi Harry Neville'in durumunun isə hələ də qeyri-müəyyən qaldığını bildiriblər. İsveç yığmasında isə əsas hücumçu İbrahimovic zədəsi yüzündən böyük ehtimalla İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyəcək. Bu gecə yarısı B qrupunun qalibini müəyyənləşdirmək üçün meydana çıxacaq olan İngiltərə və İsveç sonuncu dəfə 2004-cü ildə görüşüb və həmin oyunda İsveç 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Ümumilikdə isə İngilislər İsveçi sonuncu dəfə uzaq 1968-ci ildə yenməyi bacarıb. Dünya çempionatının qrup mərhələsinin son turu ərəfəsində ən sərbəst hücumçu 2 oyuna 3 dəfə fərqlənən İspaniyalı Fernando Torresdir. Daha 10 oyuncu isə hərəyə 2 dəfə fərqlənib. Komandalar arasında isə ən çox qol vuran 8 dəfə fərqlənən Argentina olub. Çempionatın ən kobud oyuncusu Angolalı Andre 2 oyuna 3 sarı və 1 qırmızı vərəq alıb. Ən kobud komandalar arasında ilk yerləri 8 sarı və 1 qırmızı vərəqə qazanan Angola ilə Trinidad və Tobago 10 sarı vərəqəsi olan Tunis oyuncular tutur. Çempionatın ən çox topu rəqiblərindən alan oyuncusu, qəribə də olsa müdafiəsi yox, hücumçu olan Trinidad və Tobago'lu Dwight Yorkdur. Ən etibarlı qapçısı isə komandasını 14 dəfə qoldan xilas edən Ghanalı Kingston'dır.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asmaq olar. Ünvanımız www.azadlikradiosu.az. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöv mütəkki deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bağdadın canıbında iki Amerika əskərinin meyidi tapılıb. Güman edilib ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların uğurladığı əskərlərin meyidləridir. Şimali Koreya bəyan edib ki, o raket sınavları keçirməkdə azaddır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada